Dom stál na okraji útesu s výhľadom na záliv. Ján dobre vedel, ako ho miestni nazývajú. Pevnosť. Ale nie preto sa vždy zahľadel na jeho biele múry s istou dávkou nespokojnosti. Miestni si mohli myslieť a hovoriť, čo len chceli. Jemu boli ukradnutí. Dom bol moderný, architekt ho navrhol v klasickom funkcionalistickom štýle. Neofunkis. Aspoň tak tomu hovorila Anna, no pochopil to, alebo si to myslel, až keď mu ukázala niekoľko fotografií a niekoľko domov. Priame línie, nie až také pekné. Výhľad cez veľké, svetlé okná, ktoré vpúšťali prírodu do izby, musí hovoriť sám za seba. Aspoň takto povedal architekt a Jan pochopil, čo tým myslí. Dostal ho taký, aký chcel. Všetko nové, všetko čisté a správne. Kúpil pozemok a nechal zbúrať starý letný dom. Bojoval s miestnymi úradmi, až kým si neuvedomili, že by boli radi, keby sa presťahoval do ich obce a stal sa tam daňovým poplatníkom a dali mu príslušné povolenie. Presvedčil dokonca aj zástupkyňu miestneho spolku ochrancov prírody, keď jej ponúkol taký finančný dar, že sa jej nad šálkou rastlinného čaju takmer začalo čkať. Ale prečo by tu nemohla byť vtáčia rezervácia? Nemal záujem na tom, aby aj ostatní dostali povolenie stávať tu, alebo aby sa tu v skupinách prevážali na bicykloch s plastovými fľašami. Teraz dom stojí. Okolo neho je bielý múr, má veľké okná a čisté neofunkis rohy. Presne taký, aký chcel. Napriek tomu však nebol takým, akým mal byť. So zvláštnou, nešpecifickou túžbou ustavične myslel na iný dom. Na veľký, starý, zasvinený barak, neuveriteľnú zmes novozbohatlického štýlu z počiatku 20. storočia so škaredou dostavbou zo 60. rokov a snobsky drahý, lebo stál na Strandvejen vo finančníckej štvrti Kodane. Ale nie preto ho chcel, nezáležalo mu na poštovom smerovacom čísle, ale stál vedľa domu, v ktorom strávila detstvo Anna. A ten obraz nevedel potlačiť v mysli. Veľká rodina, sústredená pri večernej grilovačke pod jabloňami, malé deti sa válali vo vysokej tráve, on a Anin otec mali v ruke pohár dobrej whisky a okolo nich sa vznášala vôňa dobrého viržínskeho tabaku. Aniny súrodenci sedeli so svojimi deťmi za dlhým bielým záhradným stolom. Jej mama v zavesenej hojdacej lavici na verande s pekným indickým šálom okolo pliec. Jeho a Aninine deti. Predstavoval si, že ich je zo 4-5. Najmladšie sedelo v Anininom lone a ona sa šťastne usmievala. Možno to bolo na svätého Jána, mali vlastnú svetojanskú vatru a bolo ich tam toľko, že pieseň Milujeme našu zem zaznela veľmi dobre. Alebo to bol zvyčajný štvrtok, lebo na to mali náladu a v ten deň predávali na móle čerstvé krevety. Lačne si potiahol z cigarety a zahľadil sa na záliv. Voda bola teraz tmavomodrá, vrcholce vln spenené a vietor mu šuchoril vlasy a vytláčal slzy z očí. Navyše sa mu podarilo presvedčiť majiteľa, aby to predal. Papiere už boli pripravené na podpis. A vtedy ona povedala nie. Vôbec to nechápal. Dofra sa, veď je to jej rodina. Nemajú sa ženy o také veci starať, o blízky kontakt, vzťahy a podobne? Najmä v rodine, ako je Aninina, je taká správna, zdravá, milujúca, silná. Kelt a Inger sa zjavne ešte vždy ľúbia aj po takmer 40 rokoch. Anininí bratia, ktorí prichádzali do domu pravidelne, niekedy s manželkami a deťmi, inokedy sami. Len zaskočili, lebo obaja ešte vždy hrali tenis v starom klube. Ľahko sa mohla stať súčasťou týchto každodenných zvykov hneď v susedstve, za živým plotom. Ako to mohla odmietnúť? Ale urobila to. Mlčky a zanovito, typicky svojským spôsobom. Nepovedala prečo, nevysvetlila to. Len to odmietla. Preto teraz bývajú tu. Na úpätí útesu ona, on a Alexander. Vietor im hučal okolo uší vždy, keď fúkal od severozápadu a boli tu sami. Veľmi ďaleko na to, aby k ním niekto zaskočil, aby sa zúčastňovali na tom milom rodinnom spolužití, až na niekoľko zvláštnych príležitostí, ktoré zorganizovali 4 či 5 krát do roka. Dal si posledného šľuka, odhodil cigaretu a zašliapol ohorok, aby sa od neho nechytila suchá tráva. Niekoľko minút dostal stáť, aby mu vietor vyfúkal cigaretový pach z vlasov a oblečenia. Anna nevedela, že opäť začal fajčiť. Vyťahol z peňaženky fotografiu. Mal ju tam, lebo nechcel riskovať, že ju Anna objaví. A pri jej dobrom vychovaní to nehrozilo. Asi by sa jej mal zbaviť, ale občas zatúžil pozrieť sa na ňu. Potreboval pocítiť tú zmes nádeje a strachu, ktorú spôsobovala. Chlapec sa díval priamo do objektívu. Obnažené plecia mal vysunuté dopredu, ako by sa hrbil pred nejakou neviditeľnou hrozbou. Nedalo sa určiť, kde fotografia vznikla. Všetky detaily sa strácali v tmavom pozadí za ním. V kútiku úst bolo vidno zvyšky niečoho, čo práve zjedol. Mohla to byť čokoláda. Jan sa veľmi zľahka dotkol fotografie ukazovákom. Potom ju starostlivo odložil späť do peňaženky. Poslali mu mobilný telefón, starší model Nokia, aký by si sám nikdy nekúpil, asi bol ukradnutý. Vyťahol ho z vrecka a vyťukol číslo. Čakal na odpoveď. Mr. Markarč, hlas bol slušný, ale so silným prízvukom. Hello, have you decided? Napriek tomu, že sa už rozhodol, váhal. Hlas ho musel napokon poštichnúť. Mr. Markarč? Odkašľal si. Yes, I accept. Good, here are your instructions. Počúval krátke a presné vety, zapísal si čísla a údaje. Bol slušný, podobne ako muž v telefóne. Až po rozhovore nevedel potlačiť svoju nechuť a odpor. Zlostne odhodil telefón oblúkom ponad plot. Videl, ako sa párkrát odrazil a zmizol dole vo vrese. Potom nasadol do auta a odviezol sa k domu.